hey, uyazi siyakhathazeka ngentengo yempahla. Iqiniso yikuthi sile mentality yokufuna ukwenza imali masinyane. Kungaba nokuyi-opportunity yokukhweza-khweza, wonke umuntu uyagijima. But sibe sesizibuza ngoba mina ngixoxa kakhulu labapheki bezinto lezi abama-products la. Ngithi kanti kini sokudura yini, bathi thina asikhwezanga okuyanga. Pho nxa lisekela izinto zisiyazi ebantwini sezidura. Kakulile imazi yini ngoba omunye umuntu uzabona sokudura ayekele ukuya ukuthenga kini azidingela amaranda ayethenge egoli kumbe ayethenge ebutswana. Libe selizasola futhi uhulumeni. Kungani lani lingalandeleli impahla zenu libone ukuthi zifika ebantwini ngayiphi iprayisi. Ebese lakho nawuke wafika ekhaya kungakudalanga. Ubusithi ma uthenga isinkwa. Ubona kubhaliwe kuthiwa recommended price 90 cents kumbe dollar. Kanti why lingakwenzi khonokho ukuthi hayi i-product yami ngithengisela abantu nge-$2 ukuze wena uyoyithengisa ngibona ngani yenza i-profit ye-50 cents usubhala recommended price $2 uyabe ukhulumisene lama-retailers. So kukhanya nakho lokho kuyehlula but impendulo yona ngokwayo isekuthini njengesizwe seZimbabwe basiphakamiseni izinga liyephezulu ekuphekeni impahla zangakithi ku-manufacturing. Singaqhubeka sithembela kakhulu ukuthi lokhu nalokhu sesithenga phandle, lokhu nalokhu sesithenga phandle. Kulento eziningi ezingahambiyo, okokuqala sithengisa imisebenzi yalapho esiwoda khona. Ngoba ibabantu asebesenzela phela. Okwesibili, siya importa i-inflation evela kulawo mazwe. Because nxa kukhwela la ngale sokusi-affectile lathi. Okwesithathu, kulama-fluctuations amaningi, izinto zisiya phezulu, siya phansi eziyenzakalayo. Kusenza siyehluleke ukuthi njengesizwe nxa kusenzakala into lezi sikumele. Ngoba i-currency ingaya phezulu inye phansi sesithana amakhanda khonapho ukuthi sizayithola ngaphi leyo foreign currency. Uzibuza ukuthi kanti siyehlula yikuyini ukulima ingqoloyi thina sasiyithengisela phandle izolo. Siyehlula yikuyini sibili ukuthi sizenzele i-fertilizer sile khulu engaka. Siyehlula yikuyini ukuthi sizilimele uthinda kumbe i-sunflower. Ngangibatshela ukuthi mina ngikhula yonke indawo angihamba ngibona izihlahla ze-sunflower. Angisaziboni. Pho i-cooking oil sizabe sesiyithenga kubo. Argentina khona siyenzani ukudlala phela.
Konke lokhu kwenziwa kuyini konke khonoko?
Hayi, ngibona ngani sasesirelaxe kakhulu kube kulula ukuthenga izinto phansi sizisebenzise la. Sangakunanzelela ukuthi kuyasilimaza njani. Sesihlangene labo ngobunengi bazimisele, even khathesi ngikhuluma so. Inani lama-farmers ancediswa ngama-oil expressors ukuthi belime uthinda. Ukuthi belime i-soybean likhuphuke kakhulu labo bathi kudala bakugcina khona lokho ngenxa yokuthi sebebona ukuthi ha kambe ngokuqoda i-crude oil sivele sesizilimazini phela ma ulime isoya i-cooking oil i-20% 80% i-residue liyana yiyo elemali othola khona ama-chunks othola khona othola khona i-feed yenkomo eyani konke khonokho namhlanje siyakuwoda phansi. So i-stockfeed ngenxa yokuthi sayekethisa ekulimeni. But hayi ngibona ngani eminyakeni yena le mibili ezayo ngobuningi bakho siyabe sesizenzela sodwa.